Бул тууралуу энергетика министрлигинин электр энергиясын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Марат Чолпонкулов Азаттык радиосуна билдирди. Электр кубаты токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө максатында сатып алынат. Кыргыз бийлиги кыштан чыгуу үчүн Казакстандан да 500 миллион киловатт-саат электр кубатын алууну макулдашкан. Ал үчүн кыргыз тарап Казакстанга 3 коргон кесинен суу берүүдө. Премьер-министр Жомарт Оторбаев 15 августта кыргызстандыктарга кайрылып, эмитен кышка даярдык көрүүнү суранды. Евробиримдик Ирак күрттөрүнө курал жөнөтүүнү талкуулап жатат. Буга чейин Ислам мамлекети группасы менен согушуп жаткан күрт аскерлери пешмергелерге Франция каруу жарак жөнөтөм деп сөз берген. Германия автомобиль, тулгак каска, ок өтпөс бронежилет жибермек болууда. Апта башында Еврокомиссия Иракка 17 миллион еврого гуманитардык жардам жөнөтүлөрүн билдирген. 15 августта медициналык дары-дармек, азык-түлүк, төшөнчө деял жана башка гум жардам жүктөлгөн германиялык учак Ирак Курдистанынын борбору Ирбил шаарына учуп кетти. Канцлер Ангела Меркель немистердин гезитине басылган маегинде Германия Курдистанга аскерий куралдардан жардам бериши ыктымал дейт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы күндүз Чүйдө 29°C, Таласта 26°C, Баткенде 28°C, Ош менен Жалал Абадта 30°C, Ысык Көлдө 24°C, Нарында 25°C, ал эми борбордо 28°C чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечке Азаттыктан программабызды улантабыз. Апрель окуясынын жабырлануучулары түзгөн мекен шейиттери бирикмеси Кыргызстан Беларусь менен дипломатиялык алакасын толугу менен токтотушун талап кылып чыкты. Алар Лукашенконун мурда президент Курманбек Бакиевке орден ыйгарышын айыпташты. Ага чейин Кыргызстан тышкы иштер министрлиги да экинчи ирет Беларусьтун Бишкектеги элчисинен Бакиевке берилдиген орден боюнча түшүндүрмө сураган. Беларусь президентинин баш калка берген мурдагы кыргыз президентине орден тапшырышы дипломатиялык алакаларды мурдагыдан да катаалдаштырабы. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бакыт Тургунбаев 2010-жылдагы апрель окуясы учурунда эки бутунан жараат алган. Андан бери 4 жыл өтсө да, дале 2 күндүн биринде ооруканалап жүрөт. Ал апрель окуясы боюнча сот чечими чыгып, күнөөлүүлөр соттолду деп турганда, эң башка айыпталуучу мурдагы президент Курманбек Бакиевтин Беларусьтан сыйлык алганын угуп, күйбөгөн жери күл болуп турган кез.
Ошончо элдин өмүрүн алып, канча кишини үйүнө алып кеткен кишини суу калтырбаш керек эле деп ойлоп атам мен делечи. Анын тигил жакта жүрбөй, баягы жөн элдин колунан келбесе дагы эми Кудайдан көрөр эми.
Бакыт сыяктуу апрель окуясы учурунда жараат алып жакынын жоготкондордун башын кошкон мекен шейиттери бирикмесинин мүчөлөрү Бакиевтин Беларусьта эл достугу ордени менен сыйланышына нааразылыгын билдирип, бүгүн президентке кайрылышты. Алар 80 ашык адамдын өлүмүнө айыптуу деп табылган адамга мартабалуу сыйлыкты ыйгаруу менен Беларусь президенти Александр Лукашенко Кыргызстанды келекеледи деп эсептешет. Мындан улам президент Алмазбек Атамбаевга Беларусь менен дипломатиялык мамилени толугу менен үзүү талабын коюп жатканын мекен шейиттери бирикмесинин тең төрайымы Нурия Айдабосунова билдирди.
Эл аралык дипломатиялык мамилелерде өз элин атып өлкөсүн толоп качып кеткен президентти башкы өлкөнүн башчысы даңазалаганы мыйзам ченемдүү көрүнүшпү? Биздин түшүнүгүбүздө бул душмандын иши. Акыйкаты үчүн сизден, урматтуу Алмаш Каршенович, чечкиндүүлүктү, тайманбастыкты талап кылабыз.
Мекен шейиттеринин мүчөлөрү кыргыз бийликтери чара көрбөсө Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акциясын баштай тургандыгын эскертишүүдө. Буга чейин жергиликтүү айрым агенттиктер 2 августта Беларусь президенти Александр Лукашенко Бакиевтин 65 жылдык маарекеси менен куттуктап, эл достугу ордени менен сыйлаганын жазып чыккан. Бул кабар тараган соң Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Бишкектеги элчиси Виктор Денисенкону 2 ирет чакырып түшүндүрмө сурады. Акыркы ирет 14 августта сураганын министрликтин маалыматкачысы Турдакун Сыдыков Азаттыкка кабарлады.
Элчи Денисенкога сот тарабынан түбөлүк эркинен ажыратылган, качкында жүргөн кылмышкер Бакиевке бул өлкөнүн жогорку мамлекеттик сыйлыгын берилиши айран таң калууну жана нааразычылыкты жаратканын, Ошондой эле мындай көрүнүш Кыргызстанда бейдустук аракет катары каралып атканын айтылып, кайталоого көңүл бурушун өтүндү.
Ошол эле мезгилде министрлик Беларусь менен дипломатиялык алакаларды токтотуу маселеси күн тартибинде жок экендигин билдирүүдө. Курманбек Бакиев 2010 жылы 7 апрелден кийин бир нече өлкөнүн ортомчулугу менен Беларуска чыгып кеткен. Бакиев ошол эле жылы барган өлкөнүн жарандыгын алган. Башкы прокуратура болсо ошондон бери Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүү сунушу менен Беларуска кайрылып, майнап чыгара албай келатат. Бул жагдай эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелерин салкындатып келатканын эксперттер айтып жүрүшөт. Белгилүү мамлекеттик ишмер жана дипломат Медеткан Шеримкулов Бакиевдин айланасындагы акыркы окуялар эки өлкөнүн мамилесинин дагы начарлашына себеп болот деген пикирде.
Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун Кыргызстандан качкан президенти Бакиевке эл достугу орденин бергендиги бул өзүнчө дүйнөлүк аренадагы өзүнчө бир нонсенс. Бакиев кайсы кыргыз элинин атынан ушул ордендү алууга укугу бар?
Ошентсе да Кыргызстан Беларусь мүчө болгон бажы биримдигине жыл аягына чейин кирүү ниетин билдирип келатат. Бул жагынан алганда кыргыз бийликтери кааласа каалабаса да Бакиев факторуна көз жумуп Беларусь менен экономикалык алаканы өнүктүрүүгө мажбур болот, дейт коомдук ишмер Эдил Байсалов.
Канча таарынсак дагы, канча ичибиз күйсөк дагы, менин оюмча ушул жерде ич күйдү кылып анан көп эле сапырып эле мындай туура эмес болуп калат да. Бир жагынан бул жерде жалпы ички тышкы саясаттын эң негизги максаты азыр ошол бажы биримдикке кириш болуп атат. Ал ошол жерде үчтөн бири бул Лукашенко.
Дээрлик 3.5 жылга созулган апрель соту быйыл 25 июлда өз өкүмүн чыгарган. Ага ылайык Курманбек Бакиев бир тууганы Жаныш Бакиев 7 апрелде бийликке нааразы болуп чыккан элге каршы ок чыгарууга буйрук берген деген айып негизинде өмүр бою абакка сыртынан кесилген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жерликтүү темаларды улантабыз. 2014 жылдын 20 февралында Жумгал райондук соттун имаратында болгон башаламандык боюнча козголгон кылмышы тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Тергөө ишинин жыйынты менен жерликтүү 15 тургунга айып тагылды. Мындай тыянакка айыпталуучу тарап макул болбой жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкы прокуратуранын басма сөз катчысынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун билдиргенине караганда, факт боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде 15 кишиге бир топ берене боюнча айып тагылды.
Объявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных статьями.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексине ылайык териштирүүнүн жыйынтыгында ал адамдарга адам өлтүрүү, адам өлтүрүүгө катышуу, бирөөнүн ден соолугуна атайлап залал келтирүү, массалык башаламандыкты уюштуруу, адам уурдоо, бейбаштык беренелери боюнча айып тагылып, сотко өткөрүлдү.
И хулиганство Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Айыпталуучулардын көбү маркум Айбек Мамбеталиевдин жакын туугандары. Алардын катарында энеси менен карындашы дагы бар. Маркумдун жубайы Гүлзаттын айтымында алар камакта отурушат.
Адвокаттардын айтымына караганда оор эле статьяларды коюп атат биздин жолдорго. Андан тышкары дагы биз эле ал эмеге каршы чыгып атабыз. Ошолорду кичине жеңилдетип берсе жакшы болмок. Макул эмес биз, анткени аябай оор статьялар коюлуп атат да. Бир кишиге 10 статьялар коюлуп атат. Кайненеме, кайынсиңдиме жеңилдик болсо, анан жанагы бейкүнө камалып кеткен балдарга, алардын деле семьясы бар.
Башаламандыкка катышты деп камакка алынгандардын бири Эраш Кумарбеков. Анын жубайы Дамира Садырбаева тергөөнүн жыйынтыгына нааразы. Анын ишенимде башаламандык милициянын айынан болгон.
Күнөөсү жок адамдарды күнөөлүү деп жала жаткандыгы ушул жерде жатат да. Ачып карап көрсө дегенчи жазылып турат. Бул жерде кимдер уюштурганы, кимдердин машинасына жана бензиндерди салып алып баргандыктары эчтеке билмексен болуп туруп гана күнөөсүз кишилерди күнөөлүү деп тиги сотко ашырып жиберип атышат да. Бул жерде деген булардын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып ушул кылмышкерлерге кайра өздөрү жардам берип.
Садырбаева буга чейин дагы бир нече ирет тергөөнүн жүрүшүнө нааразы болуп акция өткөргөн. Камалгандардан төртөө абакта 10 күндөй ачкачылык кармагын эле. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов телефон аркылуу мындай деди.
Жерикпегендин баардыгы эле милиция күнөөлүү деп чыгат. Үй өрттөнүп кетсе да милиция күнөөлүү, басып кетсе да милиция күнөөлүү болуп атпайбы? Бул таң кала турган эч нерсе жок. Бирок мына мыйзам чегинде тергелди, эртең сот ушуга жараша баасын берет, чечимин чыгарат деген ойдобуз.
Аталган иш боюнча Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынып, облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилерине тартиптик жаза чарасы колдонулган. Былтыр декабрда Чайек айылынын жашоочусу Айбек Мамбеталиев кара кечедеги көмүр кенинде каза тапкан. Анын өлүмүнө шектелген жергиликтүү 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. 20-февралда окуя боюнча сот жүрүп жаткан учурда жабыркаган тарап темир тордо отурган соттолуучуларга май чачып, өрттөөгө аракет кылган. Анда жабыркаган айыпталуучулардын экөө ооруканага жатып чыккан. Чатак учурунда качып кеткен 3-чү милиционердин сөөгү 3 айдан кийин табылган. Облустук сот милиционерлерге өрт койгон 10 ашуун кишини нарын абагына камакка алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр соңку кабарлар тууралуу. Кыргызстан кыштанчы Узун Тажикстандан дагы 500 000 киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну мээрчемдеп жатат. Бул тууралуу бүгүн энергетика министрлигинен кабарлашты. Эбола эпидемиясынын коркунучу туура баланган эмес жана коркунучтуу ордуну жайылтуу үчүн албан аракеттер жасалышы керек. Бул жөнүндө Улуттар уюмунун дүйнөлүк саламат сактоо уюму билдирди. Улуттар уюму жана Кошмо Штаттар Ирактын премьер министри Ал Маликинин кызматтан кетүүсүн оң чечим катары баалашты. Орусиянын Украинага келип жаткан гуманитардык кербенин БТРлер коштоп жүргөндүгү маалымдады. Орусиядагы эмгек кулчулунан куткарылган 11 кыргызстандык жаран мекенине кайтып келишти. Кошмо Штаттардын атайын учактары жана учкуч башкаруу учактары түндүк Ирактагы ислам мамлекеттеринин согуш жандарынын турумдарына кайрадан сокку урду. Тоң районунда эртеңден тартып Индия күндөрү өткөрүлгөнү жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүз теми ыдырлык темалар менен улантабыз. Азыр Борбор Азия окуяларынан жакында эле Дүйнөлүк банктын эксперттери Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушу боюнча 4 жылдык изилдөөнү жыйынтыктап, адистердин алдын ала тыянактарын жарыялашты. Анда коңшу өлкөдөгү ГЭСинин курулуш долбоору ыдырлык стандарттарга жооп берери белгиленет. Мындай жыйынтыкка болсо ГЭС курулушуна каршы турган Өзбекстан тарап баары бир канаттанган жок. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Эксперттердин алдын ала жыйынтыктары жарыялангандан кийин Өзбекстандын премьер-министри Рустам Азимов билдирүү жасап, анда Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Рогун ГЭСинин экспертизалык анализи эл аралык стандарттарга туура келбестигин айтып чыкты. Премьер Азимов экспертизаны жүргүзүүнү Дүйнөлүк банк тажик өкмөтүнө жүктөп койгонун, андыктан бир тараптуу жыйынтык чыгарылганынан күмөн санабай тургандыгын айтты. Ташкент Вахш дарыясына Рогун ГЭСин куруу долбоору 44 жыл мурда совет доорунда түзүлгөндүктөн заманбап экологиялык коопсуздук стандарттарына жооп бербейт деп эсептейт. Өзбек премьеринин белгилөөсү боюнча 4 жылдык иликтөөдөн кийин эксперттер маанилүү суроолорго жооп бере алышкан жок. Азимов экспертизанын жыйынтыгын студенттик илимий ишке салыштырып, профессионалдык бүтүм көрө албаганын айтат. Өзбекстан эл аралык комиссия чыгарган бүтүмдөрдү тааныбайт жана башка эксперттик текшерүү жүргүзүүнү талап кылат деген Азимов Дүйнөлүк банктын адистеринин жыйынтыгын Ташкент эч качан колдобостугун билдирди. Өзбекстандын мындай билдирүүсү тажик калкынын, анын ичинде Рогун ГЭСинин акционерлеринин нааразылыгын жаратты. Тажик бийликтери Өзбекстандын бул билдирүүсүнө жооп кайтарышкан жок. Душанбе өз сөзүн 15 августта Дүйнөлүк банк изилдөөнүн акыркы жыйынтыктарын чыгарган соң айтаарын гана билдирип тим болду. Рогун ГЭСи компаниясынын жетекчиси Хайрулло Сафаров өзбектердин позициясы кандай жыйынтык болсо дагы алдын ала эле белгилүү болгондугун айтты. Ал эл аралык комиссиянын иликтөөлөрү баардык дүйнөлүк стандарттарга ылайык жүргүзүлгөнүн айтып, бул жагынан эч кандай күмөн саноо жок деп ишендирет.
Биз коңшу өлкөнүн өкүлдөрүн бир нече ирет жолугушууга чакырдык. Алар катышуудан баш тартып, катар кылуу гана жооп берип жатышты. Дүйнөлүк банк аткарылган ишти колдоп, Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрүнүн баардык суроолоруна Алматыдагы жолугушууда жооп берди. Биз коңшулардын кызыкчылыктарын эске алуу менен иштейбиз. Жана биздин ишибиз таза, эшиктерибиз коңшуларыбызга ар дайым ачык
деген Сафаров эксперттерди Дүйнөлүк банк өзү тандап изилдөөнү толугу менен каржылаганын белгилейт. Рогун ГЭСинин жетекчиси эң чоң гидродолбоор бир гана Тажикстанга эмес, аймактагы баардык өлкөлөргө пайдалуу экендигин кайталады. Ташкент болсо ушул күнгө чейин Рогундун курулушу Борбор Азияны экологиялык катастрофага кептейт деген кооптонууну негиз кылып келет. тажик эксперттери өзбектердин кооптонуусу экологиялык эмес саясий негизде деп эсептешет. Энергетика тармагы боюнча аналитик Гуламидин Сайфидинов.
Дүйнөлүк банк бир нече жылдан бери бул долбоорду изилдеп келет. Европарламенттин өкүлдөрү да иликтөөлөрдүн жыйынтыктары менен таанышкан соң өз макулдугун беришти. Өзбекстан болгону Тажикстан кеч курулгандан кийин экономикалык жактан камчы салдырбай өнүгүп кетет деп коркот. 20 жылдан бери Тажикстанда электр көйгөйүнөн улам завод фабрикалары иштебей өлкөнүн өнүгүшүн артка тартты.
Алгачкы долбоор боюнча Рогун ГЭСи 2 этапта курулмак. Вахш дарыясын тороо үчүн бийиктиги 120 метр болгон дамба биринчи баскычта курулмак. Тажикстанда кылым курулушу деп аткан долбоордун техникалык экономикалык анализдери менен анын экологиялык социалдык таасирин иликтеп жаткан Дүйнөлүк банктын эксперттери курулуштун биринчи этабына киришпей турууну мындан 3 жыл мурда Душанбеге сунушташкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Канадалык Сентера Голд ишкананын жетекчилиги кумтөр боюнча Кыргызстанда башкы прокуратура козгогон иштер бир жаңсыл чечилмейинче Бишкекке келбейт. Бул тууралуу канадалык ишкананын инвестиция боюнча вице президенти Жон Пирсон азаттыктын кабарчыларынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Интервьюну Обого Токтосун Шамбетов даярдады.
According to our sources in the government,
Кыргыз өкмөтү менен Сентера Голдинг ишканасынын ортосундагы кошумча макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөр кандай жүрүп жатат?
Учурда биз кошумча келишимдерди даярдап жатабыз. Ал тууралуу өкмөт менен пикир алмашып жатабыз. Реструктуризациялоо тууралуу башкы макулдашууну Кыргызстандын өкмөтү быйыл февралда кабыл алган. Биз реструктуризациялоого негизги макулдашууга, кошумча макулдашууларды иштеп чыгуу, Кыргызстандын өкмөтү менен пикир алмашуу аркылуу баратабыз.
Сүйлөшүүлөр ийгиликтүү эле болуп атабы?
Азыр
биз
документтерди алмашып жатабыз. Кыргызстандын өкмөтүнүн жумуш чутобу менен документтерди бүтүрүүнүн үстүндө иштер жүрүүдө.
Сентера Голдинг жетекчилиги Бишкекте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргызстанга келүүнү каалашпайт жана аны башка өлкөлөрдө өткөрүүнү сунушташууда деп өкмөттүн өкүлдөрү айтып атышат. Компаниянын жетекчилиги Кыргызстанга келеби?
Азыркы учурда биздин жетекчилик башкы прокуратура козгогон иштен улам Кыргызстанга келбейт. Биздин менеджмент бул маселе чечилмейинче жумушчу топ менен жана кыргыз тарап менен сүйлөшүүлөрдү башка жерде сүйлөшүп турууну сунуштады.
What are the details of this definitive agreement that you are now
кошумча келишимдин маңызы эмнеде? Сиз Кыргызстандын позициясы менен макулсузбу?
Points where you disagree.
The agreements that we're working on are a number of agreements.
Биз бир нече макулдашуулардын үстүндө иштеп атабыз. Алар биргелешкен ишкананын түзүмү, корпоративдик башкаруу, иштин шарттары жөнүндөгү макулдашуулар. Мунун баары кошумча макулдашууларга таандык. Бул көптөгөн ар кыл макулдашууларды талап кылган татаал процесс. Бул иш негизи макулдашуунун биргелешкен ишканага, түзүмүнө, ишкананы башкарууга байланышкан бардык жоболорду камтыйт. Биз аракет кылып жатабыз. Анан кошумча макулдашууларды аяктагана калдык.
Силер макул болбогон жоболор барбы?
Албетте, талкууланып жаткан өңүттөр бар. Мен майда чүйдөсүн билбейм, андыктан сизге конкреттүү жооп бере албайм.
Details of that, so no, I don't have any specifics that I can give you.
What is the
сүйлөшүүлөр качан аяктайт деп ойлойсуз?
Negotiations. When do you think you finalize the all agreements and negotiations?
You know, I wouldn't want to speculate on that. I don't have a set deadline.
Бул талкуудан жана кошумча макулдашуулардын жыйынтыгынан көз каранды. Биздин жана кыргыз тараптын кеңешчилери эки топ бул келишимди бүтүрүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Бизде мөөнөт же так күн белгиленген эмес. Ошондуктан мен чайкоочулук кылгым келбейт. Макулдашуунун акыркы нускасына жетүү үчүн кыргыз алтындын өкүлдөрү, кеңешчилери, жумушчу тобу менен чогуу иштеп атабыз.
Will
the mining
Эгер де сүйлөшүүлөр узарып кетсе, кунтор ишин уланта береби же убактылуу токтойбу?
Take longer time.
Yes, the operation, it's our plans to
Ооба, бул биздин планыбызда бар. Биз бул талкуунун жана кошумча макулдашууларды иштөөнүн мезгилинде ишибизди улантуу ниетиндебиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул абдан татаал процесс жана бир катар макулдашууларды талап кылат. Ал турсун бардык кошумча макулдашуулар бекитилгенден кийин да Кыргызстандын парламенти, Сентра Голдинг акционерлери жана Канада соту менен бир катар макулдашуулар керек. Демек, процессти толугу менен ийгиликтүү акырына чыгарууга бир топ убакыт талап кылынат.
Деди канадалык Сентра Голд компаниясынын инвестиция боюнча вице-президенти Джон Пирсон мырза Азатка берген интервьюсунда. Маек толгого Токтосун Шамбетов даярдаган, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Батыш Африкада адамдардын өмүрүн алып жаткан Эбола вирусуна улам Кыргызстан тышкы иштер министрлиги өлкө жарандарына Африка өлкөлөрүнө убактылуу каттабай турууну эскертти. Бул аралыкта аталган вирустан Кыргызстанда туруп эле чоочуган жарандарыбыз да бар экен. Анын чоо жайын кесиптешим Айгерим Акылбекова Борбордогу Ош базарынан билип келген.
Эмнеге банан?
Банан 100 килограмм.
А бир данасы че?
3 кг.
Азыр Ош базарынын жашылча жемиштер сатылган катарында турам. Эбола вирусу тууралуу коомчулукка маалымат чыккандан кийин эл арасында банандар аркылуу аталган вирус чугат деген пикирлер пайда болгон. Азыр мына ушул маалыматтын чынтөгүнүн сатуучулардын өздөрүнө билебиз.
Бир ай, бир 15 күн болду. Ошон элди бири келип алалы десе, анан экинчиси келет дагы албай эле койчу, бул андай мындай баягындай эле эмелер чыгыптыр, оору чыгыптыр деп эле кетип калып атышты да.
Анткени менен 10 жылдан бери банан сатып иштеген Рахыя бананга суроо талаптын азайышын тээтиги Африкада көчөп жаткан жугуштуу илдетке эмес, жайкы сезонго эле байланыштырды.
Эмнеден эле алып эле жейишкат. Азыр биткен ишерден ошого кичине түштү. Атакуунун түбүндө коробкасы 1700-2000 чейин чыгат.
Кыргызстандыктар үчүн Эбола вирусу азырынча коркунуч туудурбаганы менен бир топ тийиштүү чаралар көрүлүп жаткандыгын саламаттыкты сактоо департаментинин карантин жана өзгөчө кооптуу оорулар борборунун башчысы Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Негизи булдан вирус азырдан бизде буга деген кандайдыр даже күмөн учурлар да жок. Бүгүнкү күнү ошо карап туруп атабыз. Жанакында бизде окуган студенттер да бар, келген туристтер да бар. Ошон үчүн да алдын ала чара көрүш үчүн аэропортторубузда дагы ошол жанакында тепловиз бизде дагы бар. Аэропортто жанакында эт ысып же болбосо кандайдыр бир чыйрыгып ошо бир оорулар келе атса ошол аэропорттон оштерден токтотуп калганга дагы аракет көрүп жатабыз. Бул жугуштуу оорулар оорунун жанакында жолдору жуга турган жолдорун алдын ала турган жолдордун баарын кандай кылып туруп көзөмөл жүргүзүп ала алабыз деп ушунун баарына окутууларды жүргүзүп жатабыз.
Аталган департаменттин маалыматына караганда жер жемиш алууда эч кандай кооптонуу кереги жок. Себеби вирус адамдарга жаныбарлардан же алардын этин жегенде жукканы аныкталган. Ал эми ооруган адамдан кан, шилекей, идиш, тамак аш аркылуу жугат. Ошондой эле вирус тараган өлкөлөрдө жер жемиш, азык түлүктөрдү импорт кылууга тыюу салынган. Атүгүл Эбола вирусу катталган өлкөлөрдүн спортсмендери башка өлкөлөрдө өткөн мелдештерге да катыша алышпайт. Мындан бир жума мурун дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Женевада шашылыш өткөрүлгөн. 2 күндүк чыйындын жыйынтыгында Эболанын мындан ары жайылышы олуттуу кесепеттерге алып келерин айтып, коңгуроо кагышкан. Мындан улам Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын вирус тараган өлкөлөргө убактылуу чыкпай туруусун эскертти. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат катчысы Турдакун Садыков мындай деп билдирди.
Тышкы иштер министрлиги үстүдө аталган Африка өлкөлөрүнө бараткан биздин жарандарыбызга баардык санитардык жана гигиеналык нормаларды сактоого, жергиликтүү калк менен боло турган байланышты кескин түрдө кыскартып же убактылуу аталган африкалык мамлекеттерге баруудан баш тартууну сунуштап эскертет.
Эпидемиологдордун тыягына караганда Эбола вирусу экваториалдык Африканын тропикалык токойлорунда жашаган жарганаттардан жугуп, бир учурда эле чума сыяктуу тез тарап кеткен. Биринчи жолу бул жугуштуу илдет 1976-жылы Заирде чыгып, кийинчерээк Конго, Уганда, Түштүк Судан сыяктуу өлкөлөрдүн санитардык акыбалы начар аймактарда катталган. Батыш Африкада быйыл биринчи жолу катталды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдашынча, Эбола вирусунан быйылкы февралдан бери 1050 көп адам апаат кетти. Вирус жукту деп шектелгендердин саны 2000 болот. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.